Rasmiy Toshkentni Taliban bilan yuritayotgan muzokarasi Afg'oniston shimolidagi millionlab o'zbeklar manfaatini inobatga oladimi? Taliban yetakchilarini Toshkentda tantanali kutib olinishi, jangarilar hayit namozini Samarqand va Buxoroda ado etishlari ortidan o'zbek jamoatchiligi aynan shu savolga diqqat qaratmoqda. Toliblarga Toshkent ko'rsatgan rasmiy qabul, O'zbekiston surayotgan tinchlik muloqotini dastaklab kelgan Afg'on hukumati noroziligiga ham uchragan.
Borgan sari O'zbekiston tashqi siyosatini o'zini milliy manfaatlarini orqaga surib boshqa begona mamlakatlarni milliy manfaatlari bilan shug'ullanaverib.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Taliban yetakchilaridan biri Mulla Barodar Oxund boshliq guruhni Toshkentda kutib olinishi, Samarqandda va Buxoroda hayit namozini o'qiyotganiga oid ma'lumot va suratlar o'tgan hafta ijtimoiy tarmoqlarda keng tarqadi. Jamoatchilikning turli munozaralariga sabab bo'lgan voqelikka aylandi. Rasmiy Toshkent munozaralar nishoniga aylangan bu uchrashuvlar yuzasidan qisqa izoh bilan cheklandi. Ta'kidlanishicha, Talibonni Qatardagi siyosiy idorasi yetakchisi Mulla Barodar Oxund boshliq guruh bilan muzokaralarda Afg'onistonda tinchlik o'rnatish masalasi muhokama qilingan. Taliban Toshkentning bu boradagi harakatlarini olqishlagan. Afg'oniston muzokarasiga oid Samarqandda kutilayotgan navbatdagi uchrashuvni qo'llab-quvvatlagan. Taliban bilan uchrashuvlarni munozaraga sabab bo'lishi esa muzokaralarning o'ziga emas, balki Afg'onistonda toliblar uyushtirgan dahshatli teraktlar ortidan kuzatilgan tashrifga ortiqcha hurmat ko'rsatilgani. Sarpo bilan shiylangan toliblarning hayit namozini Samarqand va Buxoroda ado etishi ham bo'ldi. Taliban guruhini O'zbekiston bo'ylab safari deyarli 5 kun davom etgan. Mulla Barodar boshliq guruh Toshkentdan tashqari Samarqandga, Buxoroga safar qilgan. Viloyat hokimlari tomonidan rasman tantanali kutib olingan. Taliban guruhi O'zbekistonda o'tkazgan muzokaralarini iliq baholab chiqqan bo'lsa, Afg'on hukumatini bu uchrashuv haqida bildirgan munosabati ancha sovuq. Afg'oniston hukumati Toshkent toliblarga rasmiy qabul uyushtirganidan, shuningdek uchrashuvlar qay darajada o'tkazilganidan ham norozi. Toliblarga uyushtirilgan bunday rasmiy qabul tinchlik muzokarasiga xizmat qilmasligini bildirgan. Toshkentda Taliban bilan uyushtirilgan rasmiy qabul jamoatchilik nazaridan chetda qolmadi. Sharhlovchi Anvar Nazirga ko'ra, toliblar bilan muloqotga kirishib borayotgan O'zbekiston Afg'oniston shimolidagi millionlab o'zbeklar manfaatini unutib qo'ymoqda.
Shimoldagi o'zbeklarni taqdiri qanaqa bo'ladi, hech kim o'ylamayapti. Chunki Taliban tarixdan pashtunlar tashkiloti va hech qachon boshqa millatlarga bir normal qaramagan. Pashtun hukumati doim shunaqa bo'lgan, Talibonlar xuddi shu tendensiyani ichida. O'zbekiston hukumati hozir menimcha aralashgani juda katta xato, chunki O'zbekistonni o'zining ichki muammolari juda ko'p va Afg'oniston hozir tahdid solmayapti. O'zbekistonga shimoliy Afg'oniston, Janubiy Turkiston qanaqa bo'lmasin, baribir nisbatan ilgariga qaraganda tinch. Shunga bu bo'layotgan narsa birinchidan samarasiz, ikkinchidan boshqa tomonlama samara berishi mumkin, u samarani zarari bo'lishi mumkin O'zbekiston manfaatlariga. Chunki ertaga Taliban kuchayib ketib, Rossiyadan qurol-yarog', moliyaviy yordam, yoqilg'i olib kuchayib ketsa, Rossiya bu yerdan chiqib ketib, yana har doimdagi Afg'oniston bilan bo'lgan vaziyatga qaytariladi, Afg'onistonni esidan chiqarib tashlab qo'ysa, muammolar yakka-yakka O'zbekiston yuzma-yuz Afg'onistonning qirozi bilan yana bitta qoladi.
Degan fikrda Anvar Nazar. Toshkent pozitsiyasiga ko'ra, Afg'onistonda tinchlik qarama-qarshi kuchlar o'rtasida shartsiz muloqot o'rnatilishidan boshlanishi kerak. Avvalroq O'zbekiston bu borada xalqaro konferensiyaga mezbonlik qilgan. Shu yil mart oyida esa O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Komilov Qatarda Taliban yetakchilari bilan muzokara o'tkazib qaytgan edi. Qatarda Mulla Barodar bilan uchrashgan Komilov tinchlik muloqoti bilan bir qatorda iqtisodiy aloqalarni ham muhokama qilgan edi. Mart oyida Qatarda, shu oy O'zbekistonda o'tgan bu muzokaralar Toshkent Talibonni Afg'onistondagi rasmiy siyosiy kuch sifatida tan olishidan darak beradi. Ikki o'rtadagi bu muzokaralarda xavfsizlik masalasi, shuningdek Afg'oniston shimoliga doir vaziyat yuzasidan muzokaralar borganmi yo'qmi ma'lum emas. Ammo Talibonni hokimiyatga qaytishi ehtimoli kuchayib borar ekan, Afg'onistondagi, jumladan shimoliy viloyatlardagi ijtimoiy vaziyat yanada taranglashishiga doir xavotirlar ortgan.
To'rtta xalqaro albatta siyosiy kuchlar bor, 10 million o'zbek salbiy qabul qilyapti va umuman ular O'zbekiston ko'mak so'rashyapti, O'zbekistonga borib kelish ularni asosiy maqsadi shu. ular salbiy qabul qilyapti, hech qanaqa ijobiy hech kim qabul qilmayapti. U shartnomalarni buzyapti. Taliban harakati O'zbekistonda rasman terroristik harakatlar tashkilotlar ro'yxatiga kiritilgan. O'zbekiston hozir butun dunyo oldida O'zbekiston davlati o'zini xalqini oldida, o'zini fuqarolarini oldida bir qancha xalqaro kelishuvlari va ichki qonun qoidalarini buzyapti. Bu ham juda qiziq narsa-da va shunga men o'ylayapman, bu qay darajada O'zbekiston hukumati bu yerda Rossiyani manfaatlarini Rossiya nog'orasiga o'ynashga tayyor. Chunki agar bunaqa bo'ladigan bo'lsa, bu juda katta xavf tug'diryapti, chunki borgan sari O'zbekiston tashqi siyosatini o'zini milliy manfaatlarini orqaga surib, boshqa begona mamlakatlarning milliy manfaatlari bilan shug'ullanaveribdi.
Dedi Anvar Nazar. Afg'oniston shimolidagi o'zbeklar soni haqida aniq ma'lumotlar yo'q. Taxminiy hisoblarga ko'ra 4-6 milliongacha o'zbeklar yashaydi. O'zbek tili Afg'onistonda 3-chi rasmiy til maqomiga ega. Marhum prezident Karimov boshqaruvi davrida Afg'oniston bilan munosabatlar keskin cheklangan edi. Mirziyoyev hokimiyatga kelar ekan Afg'oniston bo'yicha tashabbus qayta jonlandi. Prezident Mirziyoyev marhum Karimovdan farqli bu tashabbusga Afg'on hukumatini ham faol jalb etayotgani kuzatiladi. Afg'oniston prezidenti Ashraf G'ani ikki davlat o'rtasidagi diplomatik aloqalar tarixida ilk bor O'zbekistonda rasmiy tashrif bilan bo'ldi. Mirziyoyev Afg'oniston bilan iqtisodiy, ijtimoiy munosabatlarni rivojlantirishga kirishdi. Jumladan, Afg'oniston shimolidagi o'zbeklarga ko'mak ko'rsatish, ularni O'zbekistonda o'qitish ishlari qayta yo'lga qo'yildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.